COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 de tempo para información local e provincial na COPE. Unha persoa foi detida en Lugo no marco dunha operación conxunta da Policía Nacional e a Axencia Tributaria. Unha operación que rematou con 64 persoas detidas en todo o país por comprar documentos falsificados a través das redes sociais. Pagaban por eles entre 1.000 e 3.000 euros. Eran documentos de identidade, pasaportes ou permisos de conducir que facilitaban o traslado polo territorio europeo. A persoa detida en Lugo está imputada como investigada por contrabando, falsidade documental e un delito contra os dereitos dos traballadores precisamente por favorecer a inmigración ilegal. E un rapaz foi detido a pasada madrugada en Lugo por insultar gravemente e agredir a axentes da policía local. Sucedía sobre as 4 da mañá na Rúa Marina Española. Os axentes estaban tratando cun condutor ebrio e o mozo saiu do local de ocio nocturno, encarouse con eles, insultounos e acabou por agredilos. Foi inmovilizado inmediatamente, detido e trasladado a dependencias policiais. Quedará hoxe a disposición do xulgado de Garda. Tamén che contamos que un condutor resultou ferido tras saírse da vía na estrada LU-546 e outro condutor tivo que ser evacuado nun helicóptero medicalizado tras sufrir un accidente esta mañá en Carballedo. Ademais, un mariñeiro de 31 anos morría de forma fulminante a bordo dun pesqueiro con base no porto de Celeiro. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Son as 2:21 minutos.
COPE Lugo.
Estar informado.
A Rúa Nova e Lugo será dende hoxe, dende este xoves, a vía de acceso ao centro da cidade. Comezan as obras para rematar a peonalización do casco histórico da cidade. Quedará pechada ao tráfico temporalmente a Porta de Bispo do Ario. A primeira fase das obras terá lugar no tramo da Rúa Montevideo que vai entre a Muralla e a Rúa Ramón e Cajal. Polo tanto, a Rúa Nova absorberá o tráfico de acceso ao centro. Como saben, esta medida foi moi criticada polos partidos da oposición e polo colectivo Lugo Monumental, que preside Luis Latorre. O Concello, en cambio, defendeu esta medida en base a informes técnicos. Escoitamos a Luis Latorre e a Lara Méndez.
Parece que es un auténtico disparate y que incluso puede ser peligroso. Responsabilizamos al ayuntamiento de los daños que se pueda causar tanto a personas como a los propios locales y, bueno, y después también nos gustaría que se abriera un proceso de diálogo sobre el resultado de esa falsa peatonalización que se va a hacer, ya que no saben ni ellos cuántos coches van a dejar de pasar por Montevideo y Bolaños de Valdeneira, con lo cual no podemos hablar de peatonalización real.
Son molestas, sabemos que incordian y agradezco xa de antemán a veciñanza, como yo trasladé en distintas ocasiones, pues esa paciencia que demostra muchas veces por la incomodidad de las propias obras, pero tamén entenden, e así non lo trasladan, que son obras necesarias, que vai a mellorar en moito todo o casco histórico, que vamos a conseguir a peatonalización total da mesma, este o gran obxectivo.
O Partido Popular, pola súa parte, introducía hoxe unha nova variable na ecuación. Antonio Mejide dixo que a peonalización incumple o contrato coa empresa concesionaria dos aparcadoiros soterrados na Praza do Ferrol e Santo Domingo. Circunstancia que, segundo o Partido Popular, pode derivar nunha indemnización por parte do Concello. Antonio Mejide.
Incumplen el contrato que Lara Méndez firmó el 16 de junio de 2021 con la empresa que gestiona los aparcamientos cuando se hablaba de la ampliación de esas plazas de aparcamiento. Es más, incumple porque en este contrato asumía la alcaldesa la obligación de hacer bidireccional el tráfico por la puerta de San Fernando. Y el haber incumplido este contrato y el que el plan de tráfico incumpla el contrato firmado por la alcaldesa puede provocar indemnizaciones a la concesionaria de los aparcamientos.
Máis asuntos. Os tractores marcharon, é certo, pero a protesta dos gandeiros de carne non rematou ni moito menos. Gandeiros galegos da Suprema mantén un retén ante a subdelegación do goberno en Lugo. De feito, hoxe, arredor duns 70 gandeiros concentrábanse ante a subdelegación na Praza de Armañá porque se sinten discriminados polo goberno en relación cos produtores de leite. Aseguran que cobran a metade que un gandeiro de leite por vaca nutriz. Ademais, queixense porque están discriminados, din, no reparto de axudas para paliar os efectos da seca. Santiago Rego.
É axuda por vaca nodriza, onde creemos que ten que equiparar os compañeros de leite, teñen que, bueno, cambiar este primer pilar. E despois, na cuantía da axuda, en este caso, ben destinada para Galicia pola sequía, non? É dicir, bueno, creemos que estamos claramente discriminizados fronte a outras zonas, donde van a recibir o que é o 100% da axuda. Nos vamos a recibir na máis o 25, Sin embargo, bueno, vais a ver encarecido que son os costes de producción, debido a que, bueno, estas zonas donde están máis afectadas, pues van, lógicamente, pues, subir o que son os costes de producción.
Din os gandeiros que no canto de recibir 157 euros por animal, como en outras zonas de España, recibirán o 25%, polo tanto, menos de 40 euros. Entre tanto, o Sindicato Unións Agrarias espera que o acordo ao que chegaron os gandeiros coa Xunta de Galicia a semana pasada para levantar a tractorada teña un reflexo casi inmediato nos orzamentos. Lembramos, son axudas por becerro sacrificado e certificado por ternera gallega como producción de calidade. Nos próximos días, o sindicato presentará unha iniciativa parlamentaria para que a Xunta concrete a partida para pagarles esas ayudas aos gandeiros. Roberto García.
Entendemos que é necesario salir ao rescate das explotacións que están pasando mal, polo tanto, non poden ser axudas diferidas para dentro de un ano, senón que teñen que ser no momento en que se ejecuta ahora os distintos sacrificios, senón estaremos ante unha proposta para resolver un problema de crisis que había cunha concentración diante da Consellería e sin ninguna aplicación práctica, que ojalá no sea así.
O Goberno local inicia esta semana o proceso para contratar a instalación do conxunto escultórico que presidirá o novo Parque da Lembranza, aquí en Lugo, situado no barrio do Carme. Unha nova zona verde que pretende ser un lugar de recordo para as víctimas da COVID-19, tamén un lugar de homenaxe a todo o persoal que loitou e loita aínda en primeira liña contra a pandemia. E o Concello de Lugo tamén adxudicou hoxe a construción do primeiro ecoparque urbano da cidade, no Campo Castelo. A Xunta de Goberno local adxudicou esa obra a Calfensa por un importe que supera os 300.000 euros. O prazo de execución é de 5 meses. Tamén che contamos que o IES Muralla de Lugo gañou o concurso autonómico de recollida de pilas usadas que organiza Medio Ambiente. Os seus alumnos recolleron 4,6 toneladas de pilas usadas. E en Galicia, en total, foron retiradas preto de 47 toneladas. Aí é nada. Falamos da campaña. A ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visita hoxe Galicia esta tarde e estará coa alcaldesa no entorno da futura estación intermodal da cidade. Pola mañá pasou por Ferrol e As Pontes. Onte, coincidindo co Día das Letras Galegas, a alcaldesa participaba nun acto da plataforma Queremos Galego aquí na Praza Mayor.
Un cuarto da infancia en Galicia non sabe falar galego e case a metade só usa o castelán. Por iso nos comprometemos a seguir consolidando o papel na administración local como axente normalizador do uso do galego. E tamén no día de hoxe non queremos perder a ocasión de reivindicar o papel de Francisco Fernández del Riego, persoeiro ao que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas.
Pola súa parte, o BNG protagonizaba este xoves un acto en contra da Rolda Leste. Un acto en defensa do Paseo do Rato participou a eurodiputada do Bloque, Ana Miranda.
O PP non pode pretender destruir unha carballeira mentras quere construir unha ponte para os coches. Ese é o modelo precisamente moi diferente ao que está tentando facer nestes momentos Bruxelas e, por tanto, este proxecto vai en contra do que está demandando Bruxelas. E por iso nos vamos a trasladar ao Parlamento Europeo que esa declaración de impacto ambiental que se rixe por unha directiva de impacto ambiental europea está caduca, é totalmente insostible.
A candidata do Partido Popular, que mañá será arroupada por Núñez Feijóo, apelou ao voto útil cun mitin que tivo unha participación dunhas 200 persoas na zona rural de Lugo. Dixo que a esquerda leva gobernando 24 anos en Lugo, que o que non fixeron socialistas e nacionalistas nese tempo, tampouco farán a partir de agora. Elena Candia.
Lugo leva 24 anos co mismo proxecto. 24 anos é case un cuarto de século. Todo canto van a prometer agora, crédeme, que tuveron tempo suficiente para facelo. Vai a quedarse nun titular ou nun anuncio de Facebook ou de redes, que iso hai que reconocer e os que o leva moi ben, e cando pasen, pois as eleccións municipais quedarán nun caixón, como quedan pois os múltiples proxectos de persoas ilusionadas que querían invertir na nosa cidade.
E Ciudadanos anuncia, entre outras medidas, que abrirá fora do horario escolar as pistas deportivas de colexios e institutos de Lugo para fomentar a práctica do deporte. Olga Louzao.
Contar con novas instalacións deportivas e manter as actuais en perfecto estado non pode seguir sendo unha asignatura pendente. Hai que abrir os espazos dos colexios e institutos fora do horario escolar para que se poidan utilizar e así ampliar a oferta para cubrir a demanda. e hai que reclamar ao resto de institucións a súa implicación. Non se pode consentir que o anexo do Pazo dos Deportes se atope nunhas condicións lamentables, ao igual que a reforma do Pazo onde se reúne máis de 5.000 persoas para disfrutar do Breogán.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.